พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9นาฬิกา48นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนนะครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาครับภาคเอกชนหวั่นครับโควิดจะฉุดดัชนีความเชื่อมั่นเดือนเมษายนนะครับร่วงต่ำสุดในรอบ11ปีเลยนะครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงผลสำรวจนะครับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน2563นะครับอยู่ที่ระดับ 75.9 ครับลดลงจากระดับ 88.0 เมื่อเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เป็นค่าดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ11ปีครับนับตั้งแต่เดือนเมษายน2552เป็นต้นมานะครับโดยการปรับตัวลดลงในทุกขนาดของอุตสาหกรรมครับขนาดย่อมกลางและขนาดใหญ่นะครับนอกจากนี้เขายังพบว่าสภาอุตสาหกรรมยังพบอีกว่าผู้ประกอบการ 69.5% ครับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับเพิ่มมากขึ้นเพราะผู้ประกอบการเนี่ยกังวลว่าเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยจะส่งผลให้คำสั่งซื้อต่างประเทศเนี่ยลดลงนะครับทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เช่นเดียวกันครับในเดือนเมษายน2563เนี่ยยอดส่งออกรถยนต์อยู่ที่ 20,326 คันครับลดลงไปถึง 69.71% นะครับจากเดือนเมษายน2562ตัวยอดส่งออกลดลงทุกตลาดครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงนะครับจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยแหละครับมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12,389 ล้านบาทครับลดลง 65.15% จากเดือนเมษายน62ส่วนการส่งออกรถยนต์ในช่วง4เดือนแรกปีนี้มกราถึงเมษายนเนี่ยนะครับยอดรวมทั้งสิ้น 276,607 คันครับ ลดลงไป 26.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อนนะครับมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 141,237 ล้านบาทครับลดลงไป 23.74% นะครับก็โควิดระบาดกระทบไปทุกส่วนนะครับ CIMB ไทยครับธนาคาร CIMB ประเมินนะครับ GDP ไทยไตรมาส2เนี่ยติดลบหนักสุดครับ 14% ไตรมาส3และ4จะลบลงอีกประมาณ 10% นะครับคาดว่าทั้งปีติดลบ 8.9% นะครับก็สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับธนาคารอื่นๆนะครับก็ว่าจะลงไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ พฤติกรรมผู้บริโภคครับเปลี่ยนไปนะครับพฤติกรรมจับจ่ายเนี่ยเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรับกับวิถีของ New Normal ครับคุณสุริพงษ์ครับตันติยานนท์นะครับผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทยได้สำรวจการปรับเปลี่ยนด้านอุปนิสัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายชาวไทยพบว่า 61% ครับผู้บริโภคคนไทยกำลังพัฒนานิสัยในการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดนะครับโดยเลือกใช้จ่ายด้วยบัตรชำระเงินหรือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมากกว่าการใช้เงินสดนะครับและ 69% หรือเกือบ7ใน10ของคนไทยมีแนวโน้มผูกติดกับการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลแทนการกลับไปใช้เงินสดแบบเดิมนะครับตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เปิดตลาดจะสดใสหรือซบเซาคุยกับท่านนี้ครับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ไอล่าครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณอิทธิพลครับ
ครับเป็นไงครับวันนี
้ก็น่าจะยังดี
อยู
่ยังโพซิทีฟนะครับในเงินเพิ่มนะครับก็มีการเก็งกำไรกันแรงกันพอสมควรที่เราเคยคุยกันนะว่าถ้ายืน 1,300 ได้เนี่ยก็ถัดไปก็ 1,350 ก็อยู่ไม่ไกลละประมาณ 1,320 กว่าละ
ครับ
มันมีปัจจัยการเก็งกำไรครับ
มีปัจจัยบวกด้านอื่นเข้ามาไหมครับช่วงนี้ครับตอนนี้ฮะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเราก็ช่างเอาประกอบนะครับเพราะว่าเราสถานการณ์โควิดเราดีมากนะครับก็เลยทำให้ตลาดเราเอาตัวฟอร์มมากกว่ากลุ่มทิปพวกไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ยังไม่ค่อยดีเลยแต่ของเราดีเอานะครับ
ครับฮะก็แนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ก็เก็งกำไรนะครับเก็งกำไรแล้วก็ เกณฑ์กำไรช่วงสั้นนะครับทุกอย่างมันผันผวนเร็วมาก
คร
ับไม่ต้องถือยาวกำไรก็ขายก่
อ
นแล้วก็ตัวไหนขายได้ก็ขายพยายามรักษาเงินสดไว้ก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบง่ายนะครับเป็นการเล่นเป็นรอบๆนะคร
ับใช่แล้วมีหลายสำนักเศรษฐกิจของแบงก์ของอะไรก็ออกมาบอกโอ้โหไตรมาส2ติดลบไปน่าจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ 14% บ้างอะไรบ้าง
ใช่ตรงนั้นไอ้ที่น่ากังวลก็เรื่องของ NPL นี่แหละนะคร
ับ
มันมาแน่นะครับ
ครับ
เพียงแต่ว่ามันกว่าจะรายแบงก์กว่าจะรายงาน NPL อีกทีนึงนู่นเดือน7นู่นนะฮะ
เดือน
7เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยยังเก็งกำไรกันอยู่แต่ว่าที่เรียนให้ทราบว่ารอซึนามิลูก
นะคุณสมพงษ์พูดผมจำได้พูดนานแล้วหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยมันจะต้องมีไอ้ซึนามิเนี่ยรอบใหม่มันต้องมาแน่แต่มันมาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
ใช่มันก่อตัวขึ้นแล้วแหละแต่ดินมันไหวไปแล้วนะคร
ับ ครับแนะนำหุ้นสักหน่อยครับมีที่น่าสนใจอะไรบ้างครับ
ก็คงเน้นในตัวเก็งกำไรกันนะครับก็จะมีตัว IRPCนะครับในกลุ่มน้ำมันก็ดูค่อนข้างโอเค
ช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นนะ
ใช่เป็นขาขึ้นเลยนะครับน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคร
ับ ครับครับขอบพระคุณครับคุณสมพงษ์ครับ
ยินดีครับสวัสดีคร
ับสวัสดีครับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ไอล่านะครับก็มาชี้ทิศทางแนวโน้มนะครับสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับมีข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศสักนิดหนึ่งนะครับคุณคริสตินาลีน่าคริสตาลีน่าครับจอร์จิว่าเนี่ยนะครับกรรมการผู้จัดการกองทุนระหว่างประเทศ IMF ฮะก็ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ครับเมื่อ2วันที่ผ่านมายอมรับนะครับว่า IMF มาพลาดนะฮะประเมินเศรษฐกิจโลกผิดไปนะครับว่าจะขยายตัวติดลบแค่ 3% นะฮะจากวิกฤตโควิดปีนี้นะครับ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่า IMF ได้ข้อมูลใหม่นะฮะจากทั่วโลกมาแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันย่ำแย่กว่าที่คาดการไว้มากนะครับก็จะยังผลให้การฟื้นตัวเต็มที่นั้นจำเป็นต้องใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะยังไม่ขอกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการฟื้นตัวก็ตามนะครับIMF มองว่าการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจรอบใหม่ที่จะกำหนดเผยแพร่เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยคาดว่า IMF จะปรับลดคาดการเศรษฐกิจลงต่ำกว่า 3% แน่นอนนะครับและคาดว่าจะปรับเปลี่ยนการประเมินการฟื้นตัวในปี2021เนี่ยซึ่งคาดไว้ว่าจะปรับสูงขึ้นถึง 5.8% ด้วยนะครับIMF ยังเชื่อว่าช่วงการฟื้นตัวของวิกฤตจากความเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยตั้งแต่ระดับหนี้ในปริมาณสูงระดับขาดดุลงบประมาณสูงภาวะว่างงานการล้มละลายนะฮะความยากจนที่ขยายตัวมากขึ้นเช่นเดียวกับความเหลื่อมล้ำนะครับอย่างไรก็ตามวิกฤตโควิดยังช่วยขยายเศรษฐกิจดิจิทัลและอีเลิร์นนิ่งนะครับช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้มีมากขึ้นส่งผลให้กิจการขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเช่นกัน IMF ก็เตือนนะครับว่าหลังวิกฤตหลายประเทศเนี่ยอาจหันกลับไปสู่แนวทางกิจการทางการค้ามากขึ้นซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะโลกจำเป็นต้องรักษาการเปิดกว้างทางการค้านะครับให้ไหลเวียนได้ดีเหมือนเช่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะการค้าเวชภัณฑ์อาหารและหาทางแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนในช่วงวิกฤตนะครับเพราะว่าแนวทางนี้เนี่ยเคยสร้างความรุ่งเรืองให้กับโลกและก็ทุกคนมาแล้วนะครับก็คาดการผิดไปน่าจะเยอะนะครับ 3% นี่น่าจะมากกว่า 3% นะครับข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งครับแจ็คหม่านะครับผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอาลีบาบาเนี่ยนะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งบอร์ดบริหารของ SoftBank Group นะฮะ SoftBank Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศลาออกแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้นะครับก่อนที่จะมีการรายงานผลประกอบการของ SoftBank นะครับ SoftBank รายงานผลประกอบการประจำปีงบประมาณการเงิน2020เนี่ยฮะสิ้นสุด31มีนาคมครับขาดทุนไปถึง 1.36 ล้านเยนนะครับหรือประมาณ 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐครับแม้ว่าธุรกิจโตขึ้นจากก่อนหน้านี้ 1.5% ก็ตามนะครับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบตรงๆของ SoftBank ก็คือ Uber ครับธุรกิจให้บริการเช่า รถเช่าพร้อมคนขับแล้วก็ WeWork ซึ่งเป็นธุรกิจเทคคอมพานีให้บริการพื้นที่ให้เช่านะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19